Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust. Ja oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Mina Hannes Valaküla.
Ja Hannes, mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel uuemat ka on?
Noh, ütleme niimoodi, et võibolla praegu ma ei puudutakski kohe algatuseks rännakuid. Vaid ma sain ühe kirja, kus sooviti rääkida, mida teha kõõbakatega. Noh, kõõbakad on psühopaadid, koerakoolased, libohundid ja superbeebid ja kuidas nendega hakkama saada. Aga ma arvan, et seda me räägime saate teisel poolel ja saate esimene pool alustaksin teemat niimoodi, et mina sain nüüd saladuse kätte. Ja mind alati kummitas üks küsimus. Vaata, mina teen siin vaimsust, see ei levi. No üldse inimesed ei taha. See on nii kaka, et karju appi. Ma mõtlen siin noh, massidele, ma ei räägi me seda väikest seltskonda meid arengumaage, kes seda välja töötlevad, see imepisike grupp. Ma ei räägi nüüd seda, eks Nõmme raadio kuulajast, kes natukene huvitab, aga ma räägin, noh, ütleme massidesse levimist. Et ütleme niimoodi, et meie vaimsus ei levi massidesse. Aga samas võtame näiteks niukene asi nagu taimetoitlus. See on lausa hullu meelsus, kuidas see levib. No võtame kasvegi siin tolerantideks. No tolerantsus armastava neegrid massiliselt levib. Rausa riigi televisioonis igal pool tegeletakse. Ja ma võtasin, et no milles siis point on, et no mida ma siis valesti teen või? Aga noh, nüüd ma siis tean, mis ma valesti teen. Ja kõige kihtim on see, et iroonia on see, et sellele teadvustasin, kui ma nägin ühte tegelast, kes kogu aeg rääkis, et armastus on ülim ja noh, mul juba hakkasid kõrvad juba sita vett jooksma selle tema jutu peale ja siis mul järsku lõi plahvatas pähe. Et tegelikult inimesi, ma mõtlen massi, ma ei räägi erandid, sest alati on erandid. Nii et ütleme niimoodi, et kui ma üldistan, see tähendab seda, et alati on mingisugune väikene protsent erandeid. Aga üldistus tähendab minu mõistes enamust. Ja ütleme niimoodi, et inimesi ei huvita armastus. Aga mis siis neid huvitab? Neid huvitab võim. Ja siis mul lõigi pähe, et mida mina teen? Mina teen teooriat armastuse baasilt. Seda neid ei huvita. Ja kui ma vaatan kõiki neid New Age ja neid vaimsusi, nad on kõik võimubaasilised. Ja see on see, mis levib. No mis vahet on võimubaasiline ja armastuse baasiline? Vahe on väga lihtne. Armastusbaasiline on mõistmine. Näiteks ma võin öelda, et teadlased, päris teadlased, mitte akadeemikud, ma ikka veel mainin. Nad on ka armastuse baasilised. Nad üritavad mõista, kuidas maailm toimib, kuidas rakendada erinevad osad ühtseks, kuidas panna nad koos tööle. Ja olge ausad, kas inimesed on eriti huvitatud teadusest või, noh, loomulikult mingi väike seltskond huvitub, aga ma räägin jälle massist. Mass. Noh, me nimetame siis massi prussakateks. Prussakaid see ei huvita. Prussakaid huvitab poliitika, kuidas kellegile ära teha, kuidas olla parem kui teised. Ja kui me hakkame analüüsima vaimsust või noh, ütleme New Age, nimetame seda New Age, siis seal on kogu aeg, kuidas kellegile ära teha. Vaata, seal on juba see üles ehitus, et headus võidab kurjuse. Juba seal on mingisugune võimu või võitluse või mingi selline maitse on suus. Sest noh, ütleme niimoodi, et kuidas meie noh, nagu ma teooriakest teeme, sest me üritame kogu aeg mõista, kuidas inim toimib, mis tema protsessid on, mis on tema eripärad ja miks ta selline on. Noh, ja kui niimoodi hakata seletama inimesele üksi pulki, siis see neid ei huvita. Noh, võtame tavalise prussaka, kui ta tuleb sinu juurde, noh, näiteks tal on armuprobleemid. Noh, hakkad seletama, kuidas toimib mees, kuidas toimib naine. Siis ta vaatab sulle sellist kalapilguga otsa, et mida sa käki, mis jama sajad. Aga tead, kui ma ütlen, tead, aga nüüd teeme rituaali. Noh, tava, ma ei tee seda, aga ma, noh, mida teised teevad, eks? Noh, ma olen jälginud. Aga nüüd teeme rituaali, kuidas, noh, näiteks mees ei lähe teistesse naistesse. Jessas, kohe silmad lähevad särama, elu käib, rahakoti lukk läheb laksti lahti, kohe elu on käib. Sest inimesi ei huvita mõista, inimesi ei huvita, kuidas tema partneriga, noh, ta saaks koostööd teha või midagi. Aga kuidas ta ikka enda ohja panna, mida kõvemini saaks selle kõie tema kaela ümber panna ja seda triida, seda mõnusam on ja... Ja noh, mida me siit siis järeldame? Me järeldame ühte väga huvitavat asja. Armastust. Seda võetakse. Mitte keegi ei osta armastust. Noh, kui ma ütlen nüüd, et ei osta, see ei tähenda seda, et ma nüüd panen seal eurod laua peale, vaid ostmise all ma mõtlen ka seda, et ma annan oma energiat, eluenergiat. Ma võib-olla müün isegi mõne oma teisiku või oskuse maha, et see ostmine on palju laiem mõiste, et ma müün näiteks enda mingisugused õigused maha, et kui ma nimetan selle ostmist, see ei tähenda ainult nagu füüsilise raha väljakäimine, see tähendab energialoovutamisest, teisikute ohverdamisest, enda võimu ära andmine ja nii edasi.
Aga mis asi on üldse armastus?
No okei, okay, ma proovin kava vahele.
Ma lõpetan okay, selle ära ja siis ära. Martin siis räägib selle armastus lõpuni.
Okay.
Nii et kuramus küll nüüd läks põttelõng vedama. Oota, ma kohe tuletame. Nii, et inimesi ei huvita armastus. Sest vaadake, armastus on selles mõttes, ütleme niimoodi, et kuidas seda defineerida? Muidugi Martin räägib parast veel, tal on väga hea nurk, ta annab teise nurga armastusest, aga ma räägin nüüd, kuidas mina näen. Vaata, loodus armastab meid. Ta võtab meid enda maailma ja ta annab meile igal ühel oma koha. Ütleme, me eksisteerime tema maailmas. See oleks nagu mingis mõttes sellist armastab meid kui inimesi. Aga kuna meil on juba saab looduse poolt armastus, siis me hinda seda, mida meil on. Aga inimesed tahavad võimu, nad tahavad tegelikult teisi valitseda, teisi allutada ja, noh, ja nad ostavad seda. Ja vaata paras, ja nüüd ongi tekinud olukord, kus armastus saab tasuta ja vaata, miks inimesed otsivad seda ütleme, võimu vaimsust. Nendel on alateadus nagu selline programm, et kui mul on suurem võim, siis saab mina selle armastus endale haarata, sest üldiselt tavaline inimene ei osta armastust. Tema võtab seda jõuga. Ja nüüd ongi niimoodi, et kuna inimese programm on, ma võtan armastust jõuga, siis mul on vaja võimu, ehk väge. Ja vaat seda ostetakse. Ja mis on kõige iroonia? Nad ostavad, aga nad ei saa reaalselt võimu. Ja aga ma arvan, et selle võimust ma räägin kohe edasi ja nüüd ma lasen nagu Martinil ka rääkida teisest nurgast.
Muide, see, kui sa rääksid seda, kuidas ühiskond armastust mõistab, aga me võime ju väga lihtsalt näha, kus see tulnud on. Sest võtame selle, arvestame seda ajaloolist faktorit, et kristlik kultuurruum kujundab meie maailma siin, kus me praegu elame. Ja kui me võtame piibli, siis noh, valdavalt jaotame selle vanaks ja uueks testamendiks ja vana testament on orienteeritud võimule, sellepärast, et see põhineb tegelikult väga tugevasti sellisel välja kujunenud hierarhilisel suhtel inimese jumala vahel ja uus testament, millele seal, selle sealsed sõnumid põhinevad, see on noh, sisuliselt armastust ja sellist elu kirjeldav, mis nagu kutsub sellist hinnangute vabale elule sisuliselt, nagu see oli Jeesuse õpetuse osa ja siit tuleb välja, kust on tulnud selline armastuse mudel, mida sa praegu tegelikult kirjeldasid. See on Jeesuse isiksuse mudel, sellepärast mis oli Jeesuse mudel? armasta kõiki võimalikult palju. Ja mis on tulemus, on see, et sind ennast lüüakse selle eest risti. Sest see, kes sellisel viisil armastab, ta järgib enda iidoli Jeesuse Kristuse mudelit tegelikult, sest see uue testamendi filosoofia ta ei olnud sõja filosoofia. Ta oli see, kuidas elada ja armastada kõike ja mitte Jumala eest mitte vakata vastu sellele, kes tuleb midagi sinult võtma. See pigem sellepärast, et sa ei ole üldse orienteeritud sellisele asjale nagu vastu hakkamine. Kui sinult keegi midagi võtab ära, keegi kasutab sinu kallal vägivalda, siis mis on lahendus? Lahendus on see, et sa mitte ei hakka vastu, vaid sa hakkad veel rohkem armastama. Ja mis ongi tegelikult uue testamendi sõnu? Ja need, kes seda narratiivi järgivad, nad sisuliselt väikesel fraktaalsel kujul järgivad lihtsalt Jeesus Kristuse elu. See, kes sisuliselt armastab, sellelt võetaksegi. See lõpuks lüüakse risti ja kõik patud antakse temale, mida tema peab kandma. Et see on nüüd see, kus see ühiskondlik armastuse mudel on tulnud. Mis tähendab seda, et puhtalt armastuse on nagu väga raske hakkama saada, sult võetakse lihtsalt kõik lõpuks hinge tagant ära. Ega sest Jeesus ju, ega tema ju raha ei võtnud, see tema pidi ju kõik tasuta tegema suurest armastusest. Nii. Teine variant on see, et armastuse defineerimine, mis siis on, kui inimene räägib armastusest ja ta seda nüüd kogu aeg taga ajab, siis mida ta tegelikult tahab? Armastuses on üks väike komponent. Toimival armastusel on alati mingi tüüpi viljakus. Ja vaata, viljakus on selline asi, mis tekitab, millega on võimalik tekitada toitu. Ja see on vana ütlus tegelikult. Armastus käib kõhu kaudu. Ja inimene, kes ajab armastust taga ja talle see ei ole tästi meeldib ja sellest räägib, ta lihtsalt räägib ise enda näljatundest. Aga selle näljatunde rahuldamisel on ka teine pool. Sest vaadake, kui me räägime, et meil on vaja toitu, siis peab olema keegi, kes oskab seda toituga kasvatada. Ja selle toidu kasvatamine põhineb sisemisel tööl. Ja see sisemine töö on midagi sellist. Ma proovin seda sõnastada niimoodi võimalikult täpselt, et ta oleks esmakuulejal aru saadav. Kui inimese isiksusel, inimese minal on erinevad tahud, siis armastus on see, kui inimene on suuteline käivitama erinevad tahud üheaegselt, ilma, et need tahud oleksid üksteist tühistavad. Kõige tüüpilisemad tahkude näited on, näiteks, et meil on vaimne inimene ja maine inimene. Nad käivitavad ise endal mingisuguse, neil on käivitatud mingisugune isiksuse tahk. Nad on orienteeritud maailma nägema ühel viisil. Vaimne inimene näeb ühel viisil, maine teisel viisil. Kui selle tahu esinemine tühistab ära teise tahu, siis me räägime armastuse puudumisest. Kui nad suudavad paralleelselt eksisteerida, siis me räägime armastusest. Noh, toome veel maisema näite. Näiteks kõnekunst, kõne sisuline informatsioon ja kõne retooriline aspekt. Kui ma tahan midagi kellelegi selgeks teha, siis ma käivitan mõlemad tahud. Ma üritan kasutada retoorilist kunsti, ehk siis ma annan sellele kõnele mingisuguse kunstipärase esteetilise varjundi ja ma proovin informatsiooni võimalikult sisukalt edastada. Ja kui ma lähen näiteks poliitiku teed, siis ma ütlen asju, mis on hästi ilusad, aga nad on hästi sisutühjad. Vahel, kui ma lähen hästi külma kalkuleeriva teadlase teed, siis külm kalkuleeriv teadlane räägib väga sisukalt, aga ta ei räägi sellisel viisil, et see oleks inimesele atraktiivne. Samamoodi, ehk siis ta käivitab ühe tahu ja tühistab sellega teise. Armastus on see, kui ma suudan käivitada erinevad tahud üheaegselt. Ehk siis ma räägin väga proovin rääkida vähemalt, mul on see sageli probleem, proovin rääkida väga ilusalt ja atraktiivselt, samas ma proovin selles kõnes säilitada 100% selle informatiivset väärtust. Ehk siis minu erinevad tahud ei tühista teine teist. Ja need tahud tulevad igal pool elus on välja, et ma pean käivitama kas ühe või teise ja siis hakatakse tühistama. Ja see, kes oskab mõlemad käivitada, seal sellel inimesel tekib mingi tüüpi vägi, millega on võimalik tekitada viljakust, millega on võimalik tekitada toitu, ja siis keegi võib sellest lausa kõhu täis saada. Siis kuidas see näiteks veel avaldub sotsiaalsuses? Vaadake, sotsiaalsuses meil on vaja käivitada samamoodi kaks tahku. Sest kui me astume kellegagi suhtesse ja me ei suuda paralleelselt käivitada selliseid tahke nagu eraldi olemine ja koos olemine, nad peavad nagu olema samal hetkel tasakaalus, kui ma kellegi inimesega suhet teen. Ja kui tekib probleem, ehk siis ma käivitan ühe tahu teise asemel, siis need suhted hakkavad kõikuma. Ja need hakkavad kõikuma selle pinnalt, et ühel hetkel partnerid tunnevad, et suhe ahistab neid, siis nad tõmbuvad eemale ja siis nad hakkavad tundma, et nad on üksi. Ja siis, kui nad tunnevad, et nad on üksi, nad tulevad jälle partneriga kokku, siis nad tunnevad, et toimub mingi ahistamine, siis sageli ahistamisest murtakse välja, et minnakse näiteks tülli, sellepärast, et tüli on omavahelise distanseerimise jälle suurendamine. Siis nad on jälle üksi. Ehk siis nad teevad suhet, aga neil ei ole seda tasakaalupunkti, kus erinevad tahud käivitatakse üheaegselt. Ja kuna ta sotsiaalses keskkonnas väga tihti armastus avaldub, siis sellised suhteprobleemid ongi armastuse probleemid, sest suhe mõnes mõttes eeldab seda, et ma suudan erinevaid tahke samamoodi jälle endas ühel ajal aktiveerida. Nii et noh, sellised lisanäiteid võite ka ise välja mõelda, aga see on minu meelest, on see nüüd see armastuse point. Ja miks inimesed räägivad, kui nad räägivad sellest armastusest? Nad tegelikult sellisest tahulisusest neid ei huvita see, sest tahuline inimene on see, kes on hästi mitmekülgne, tal on isiksusel erinevaid tahke, ta oskab kõike kategoriseerida, ta räägib erinevatele inimestele rääkida nende enda keeles, sellepärast, et ta vaatab, kui ta kellegagi suhtleb, siis ta räägib talle tema enda keeles. Siis see inimene saab aru. Ta saab kohe nagu häälestab vastavalt sellele ümber, kellega ta suhtleb. Et sellel inimesel on see armastus olemas, mis eeldab tegelikult väga tugevat sisemist tööd. Aga armastusest räägitakse palju sellepärast, et sellega kaasub mingi toit ja nagu öeldakse, armastus käib kõhu kaudu. Kõik tahavad lihtsalt sellest toidust osa saada.
Ja noh, jälle ma tahtsin öelda, et vaata, et me teame ju poliitikust. No tegelikult tasuks nüüd ka rääkida poliitikast, sellepärast meil on varsti valimised ja eks mis räägime ka natuke poliitikutest ka. Ja täpselt siin võib see samamoodi näidetud. Võtta, vaata ju poliitiliselt ju kogu aeg on vasaktiik, võitab parema tiivaga. Noh, ühed ju vaatad maailma seisukohast, teist inimese seisukohast. Noh, siis küll on mingisugune tegelitski, kes nimetab ennast keskerakonnaks, et ma olen keskel. Aga tegelikult, kui me vaatame selles poliitiku maastikus, siis nad ei ole võimelised nägema inimest ja maailma korraga.
Ja seda küll, sest kui me võtame nüüd praegusel, noh, ütleme, valimistrall, mis siin läheb ja toimub ja igal pool nagu aktiivselt käivitatud on, siis kõige vähem vist praegu, kes on need erakonna, mul tundub, et kõige vähem armastust on sellisel uuel tulijal nagu Eesti 200. Sest vaata, see, kellel on sisemist armastus, see saab alati aru, kuidas tema inimestele mõjub. Aga Eesti 200 suutis teha nagu väga eduka endal valimiskampaania, mis siis on juba sellist ühiskonnauuringute instituut, mis kes leidis, et Eesti 200 toetus on läinud 2%-le, 7%-lt, nii et õnnitleme Eesti 200-t. Nii et nad suutsid teha sellise valimiskampaania ja nad arvasid, et see on õige, aga nad ei mõistnud seda, kuidas inimesele mõjub. Ehk siis nad ei suutnud arvestada ega näha inimeste tahke, et kui nemad niukese akti teevad, mis nad tegid, ehk siis mil viisil inimesed sellele reageerivad. See inimene, kellel on sisemist tahulisust, see saab alati aru, kuidas tegelikult inimesed reageerivad, sellepärast ta mõistab inimesi loomu omaselt. Ja Eesti 200 suutis nagu geniaalselt sellise asja välja mängida, et isegi elementaarne ülikooli jüts mingisugune PR-kampaaniat õppinud turundustegelane saab aru, et see on täielik jama. Ja nemad suutsid ikkagi selle asjaga hakkama saada. Nii et õnnitleme Eesti 200-t, loodame, et te jõuate selle 2%-ga kaugele.
Et noh, ütleme neid näiteid, eks, kus tegelikult, noh, kui me ikkagi hakkamegi sukelduma, siis ütleme, me jõuame jälle sellisele asjale, et kedagi see armastus ei huvita, vaid kõik tahavad seda tarbida. sest noh, ütleme, miks minnakse ka Riigikokku, selleks, et saada mingit ressurssi või energiat, selleks, et kuskilt jälle jõuga võtta see armastus ära. Ja noh, selge on see, et inimese huvitab võim, aga ometi, mitte keegi ei räägi võimust. Ja siis mul tuligi täna mõte, et tühja sellest, no ütleme tegelikult see, ütleme meie kui arengumaagid pagalus, meie rohkem, me nagu pole siias saadik tegelenud ei armastusega võimuga, vaid me oleme nagu kõige rohkem tegelenud purunematusega. Ja purunematus on fundament, ehk algmõistet selgeks teha. Sest selge on see, et mis kasu on sest armastusest ja võimust, kui meil ei ole fundamenti paigas. Aga, noh, ütleme niimoodi, et tuleme siis rahvale vastu. Rahvas tahab, ju ostetakse meeletult võimu. Noh, ja nüüd teeme ühe väga suure sigaduse. Anname inimestele võimu täiesti tasuta. Mis moodi tasuta? Noh, kas rahvas maksab meile sellest, et me siin räägime? Ei maksa. Kas rahvas annab meile energiat sellest, et me siin oleme? No vähemalt meie, ma ei tea, kas ta annab või ei anna, aga meie nii see ei jõua. Ja, noh, meil on endal seda energiat. Võibolla ta annab, aga noh, siis see jõuab kuugi ei tea, kus kohta. Kas rahvas annab meile oma inge osad kasutada? Me kasutame enda omasid, sest noh, me eelistame kvaliteetseid oskusi kui selliseid, noh, ütleme, ühiskonna poolt pinnapealselt ehitatud. Me kannast neid ei vaja. Ühesõnaga, me anname teile nüüd täiesti tasuta võimu. Et te olete küll ostnud seda võimu meeletult, te olete oma laste tuleviku maha müünud, te olete oma edu maha müünud, kõik võimu nimel. Ja ometi olete te kogu aeg tünga saanud. Noh, nii võid sealt, ma mõtlen, usundid ja kõik sellised importkaubad ja kus on alati positsioneerimine sees. Sellepärast, et noh, ütleme niimoodi, et armastuses ei ole positsioneerimist. Armastuses on mõistmine. Armastuses puudub selline asja, et tead, ma olen vingem kutt kui sina. Aga kui me vaatame kõiki neid New Age, siis on alati ju see komponent, et noh, tuleb headus, võidab kurjuse, umbes niimoodi, et me võitleme, ütleme, geide heaolu õiguse eest ja noh, tallame maha heterood ja noh, see on kõik pidev võimutsemine. Aga okei, lähme siis konkreetselt võimu juurde. Aga ma võin siin ette ruttalt öelda, ega võim pole halb asi. Et ma ei tea, miks inimeste alateadvuses selline programm, et võim on ka kehva asi. Aga selleks, et üleüldse endas võimu hakata arendama, peame me teadvustama endale kahte paratamatust. Ja kui te seda kahte paratamatust ei teadvusta, ehk tahate eirata, siis te ei saa mitte kopika eestki võimu. Sest ütleme, võim toetub kahele paratamatusele. Ja mis on esimene paratamatus? Mida te peate teadma? Esimene paratamatus on, ma defineerin, tehes valiku, me kaotame vabadust ja saame väe. See on nagu definitsioon. Nüüd seletame selle definitsiooni lahti. Ütleme niimoodi, et kujutage ette, et teil on pall. Vabadus tähendab seda, et te saate seal palli peal joosta. Ehk teil on kõik teed lahti. Vaata nii nagu meil öeldakse, et kõik teed on avatud. Nii, nüüd kui teen mina valiku, siis tekib automaatselt seal pallis vääri pealt niit või sammas keskkohani. Ehk tekib selline... Ütleme, meie nimetame seda parameetriks. Ja vaata, see sammas hakkab reaalselt mõjutama ümbrust ehk keskkonda. aga vaata, kui me oleme juba samba välja valinud, me ei saa enam liikuda mõõda palli. Me oleme mingisuguses kindlas punktis kinni, tahame seda või ei taha. Et vaata, selles mõttes nagu ütleme, võim piirab meie vabadust. Aga meil on vägi, me saame muutma hakata. Noh, võtame nüüd seda ka reaalses elus. Vaadake, me juba sünniga kaasas on meil antud vägi. Vaadake, me kõik siin sünnime, kes meesteks, kes naisteks. Me ei ole enam vabad juba kehastuse käigus. Ma ei saa olla valida, et noh, kas ma olen naine või mees. Kuigi jah, mõningad siin tahavad, eks, et ma ei oleks passis kirjas, et mis sest, et ma sündisin mehena, aga ma tahan ennast määratleda naisena. Ja tänu sellele, et me oleme polaarsuses, ehk parameeter, me saame juba mõjutada. Ainult polaarsus ehk parameeter mõjutab ümbrust. Aga vaata, kui meil on kõik võimalused, siis me oleme neutraalne ja me ei muuda mitte kui midagi. Ühesõnaga, mis ma tahaks selle loo pointiks öelda? Kui te tahate võimu, siis te peate alati arvestama, et te peate tegema valikuid. Ja iga valikuga kaasteb, tahame seda või taha, kaotame vabadust ja saame väge. Noh, ütleme, vaadake, siin ühiskonnas on selline seltskond inimesi nagu lumehelbekesed. Nad kõik tahavad vabadust. Nad on räigelt vabad olla, aga nendel pole väge. Ja nad lähevad iga asja peale katki, blem, blem, blem. No siis nad toetuvad ühiskonnale, et see annaks meile vabadust või noh, väge. Ja tegelikult on nad suured orjad. Nad on lihtsalt kellegi võimu käepikendused. Nii et, ma ei tea, on kellegi lisada juurde selle paratamatuse kohta, see ütleme vägi, või ma lähen edasi. Nii, ma lähen siis edasi. Nüüd on teine, ütleme, paratamatus. Ja ma ütlen nüüd selle paratamatuse esimese poole. Mitte kedagi me ei saa muuta. Vaadake inimesi, nad kogu aeg tahavad muuta, nad tahavad valitsust muuta, nad tahavad juhti muuta, naine tahab meest muuta, noh, võibolla tahetakse lapsi muuta ja kogu aeg tahetakse teisi muuta. Aga nüüd ma ütlen teile paratamatuse. Mitte kedagi ei saa muuta. Ja nüüd ma esitan teile sellise küsimuse. Kui me ei saa mitte kedagi muuta, kuidas me saaksime teisi mõjutada? On ju väga hea küsimus. Me ei saa ju mitte kedagi muuta. Aga ometi on inimesed, kes mõjutavad ja inimesed teevad, kuidas kõiki seda, mida nad tahavad. Nad alluvad sellele. Ma toon parast näite ka, kuidas inimesed alluvad. Nii et tahavad nad seda või ei taha. Nii. On olemas, ütleme niimoodi, kui me teisi saa muuta, mida me muuta saame? Me saame muuta ise ennast, aga mida me endas muudame? Me muudame endas häälestusi. Ja nii kui me oleme oma häälestuse muutnud, nii me aktiviseerime teises inimeses teise tahu. Tegelikult see inimene, teised inimesed ei muutu, vaid nad pööravad lihtsalt minu poole teise tahu. Ja vaata, võim ongi see, et ma kehtestan, mis tahu teised keeravad minu poole. Ma toon võibolla sellise konkreetse näite. Ja see oli ka üks teine nõid. See jäi jutuks, et kui tema oli, nägi mind telekast ja siis ta nägi, et mu ümber on naised ja ta leidis, et ma olen ilge mõlakas, et mingisugune ette, mingisugune manjak, kes kasutab naisi ära. Aga siis ta see minuga kokku. ja ta avastas, et ma olen täiesti normaalne mees. Mis siin, mis fenomen siin oli? Fenomen oli väga lihtne. Ühiskond pööras inimestel teatud tahud. Ja selle tahuga nad ütlesid, need tahud olid pööratud minu poole. Ja see oli selline nagu negatiivne häälestus. Ja kui me nüüd kokku saime, ma kasutasin enda väge, ehk enda võimu. Mina, no ütleme, seal on omad tehnikad, mis ma tegin, aga ma polariseerisin ta ümber. Sest minu vägi oli suurem kui tema, ütleme, tema taga oleva süsteemi vägi. Ja ta muutus. Mitte tema kui inime ei muutud mitte kopik eestki, vaid tema häälestus või see samune tahk keeras teise tahu minu peale. Ja ütleme niimoodi, et võim on selles suhtes väga huvitav asi, et sa ei muuda mitte kedagi. Ja vaata nüüd see ongi see, et kas inimene suudab nendest paratamatud hakata arvestama paratamatusega. Ehk jälle nüüd ütleme iroonilise sõna. Kas inimene suudab armastada paratamatust? Kui ta suudab paratamatust armastada, siis ta saab karendada endas välja võimu. Ja ütlemegi niimoodi, et esimene asi paratamatus on see, et sa teed elus valiku. Noh, näiteks mina tegin valiku, et mina olen nõid. Ja ma jään oma valikule kindlaks. Ma ei hakka ärimeheks, ma ei hakka poliitikuks. Mina ei ole poliitik, mina ei ole ärimees. Ma olen nõid. Ja vaata nüüd, kui ma olen selles parameetris, siis kogu aeg minu nõia vägi kasvab. Ja mängumaa, mis on maagia või inimeste tervendamine, ütleme maagia, no tervendamine üks väikene harudest. See allub mulle. Jah, mulle ei allu poliitika maailm, tõesti. Aga kui mina oma vaimsust arendan, siis tahes tahtmata see vaimsus hakkab mõjutama ka teisi maailmasid. Aga see on juba pikem protsess, teised maailmad. Et kõigepealt peame tegema valikuid. Ja nüüd hakkame rääkima tehnikast, kuidas mõjutada teisi inimesi. Noh, ütleme, neid mõjutusviis on palju. Ja täna me räägime ühest mõjutamisviisist, mida me nimetame tuleviku mõjutamiseks. Selleks, et üldse sellest aru saada, peame me toetuma ühele algmõistele. Ehk ütleme purunematus. Sest ütleme võim, toetub ja ühtepidi ikkagi purunematusele ja teistpidi ta toetub armastusele. Ehk see eelmine pilt, mis ma ennem teile rääkisin, kera ehk palli pindmine kiht oleks nagu armastus. Palli keskkoht oleks nagu purunematus. Ja võim on nagu see sammas, mis ühendab keskkohta sfääriga. Ja tõe sõnaga. Ega võimust ei tule midagi suurt välja, kui ei ole purunematust, ega ei ole ka armastust. Sest noh, võim, kui see enesest üksinda, ta lihtsalt ei toimi. Ta toimib vastas mõjus purunematuse ja armastusega. Ja nüüd hakkame siis pihta, kuidas, ütleme, hakkame sellest vaatama, vaata, kui inimene kehastub. Me oleme siin kogu aeg rääkid, et ta läheb pooleks. Ja on olemas mingisugune nähtamatu sein. Noh, meie küll, kui nõiad näeme, et see nähtamatu sein on, ütleme, looduse järgi klaassein, kus me näeme läbi, aga sein on ees ja süsteemil on läbipaistmatu sein, kus me ei tea, mis teiselt pool müüri toimub. Ja selleks, milleks see sein on vajalik? See sein on vajalik selleks, et meil tekiks polaarsus. Et siinpool olema mees, antireaalsuses olema naine. Vaata, ma olen nüüd polaarne detailiken, mis hakkab reageerima teiste polaarsete osakestega. Kui ma oleksin neutraalne, siis ma ei reageeriks ja mul poleks mitte mingisugust väge. Ehk mis tähendab vägi? Vägi tähendab seda, et ma olen polariseeritud. See on alt teadmine. Ja vaata, nüüd ma ja ütleme, meie tulevik sõltub kõik sellest, milline osa meist tervik olemusest on polariseeritud. Sest polaarsus hakkab tõmbama uusi kogemusi, uusi inimesi, uusi suhteid. See on nüüd see vundament teadmine, ehk millele meie toetume. No, nüüd on tegelikult vaja ka natuke armastuse komponenti, sest armastuse komponentiga me mõistame maailma erinevaid tahke. Ja nüüd võimuga panen mina asjad paika. Kes olen mina ja kes olen teise? Ma tekitan ise enda ümber ring müüri. Kõik, mis on müüri sees, olen mina. Kõik, mis on müürist väljaspool, on teised. Kõik, mis on müüri sees, on sisemaailm. Kõik, mis on müürist väljaspool, on välismaailm. Nii. Nüüd toome väga sellised konkreetsed tehnikat, kuidas kasutada müüri. Ehk müür pole mitte midagi muud, kui ma panen paika piirid. Vaata, milline, ütleme, levik on meil ühiskonnas. Piir ei ole. Ütleme niimoodi, kui mul ei oleks piire, mis see tähendab? See tähendab seda, et kõik on ühes maailmas. Ja kõik ühesugused osakesed võitlevad tegelikult oma vahel. Ja noh, võtame näiteks niimoodi, et minu valdkond on nõiad. Ja meie praegu hetkeseisul noh, käime rahvaga kohtumas. Ja noh, põleme hästi sellised erinevad nõiad. Ja ma võin öelda, et ega need nõiad pole mitte midagi paremat kui tavalised inimesed. Ka nemad oma vahel ussitavad, ka nemad oma vahel kaklevad. Ja siis mina mõtlesin, et aga mina ei taha kakelda. Vähemalt nõidadega. Et see ei ole nagu minu eesmärk. Ja siis mina otsustasin kasutada enda võimu. Ja muideks see toimib ja väga hästi toimib. Ma lõin piiri. Kuidas ma selle piiri ehitasin? Piiri ehitamisega toimub tehniliselt väga hästi. Ma liigitasin kõik nõiad kaheks. Ühed on meediumid ja teised on maagid. Aga kuna kõik tahavad olla räiged selgeltnägijad ehk meediumid, siis mina panin nemad sinna teiselt poole müüri. Ühesõnaga, mina ei ole selgelt nägija. Ehk ma panin selgelt nägemise, panin väljaspoole müüri. Ma defineerisin ennast maagiks, ehk mõjutajaks. Selle ma panin müüri sisse. Mis nüüd sellega juhtus? Kõik teised nõijad, kes tahavad olla selgelt nägijad, on teiselt pool piiri. Aga mina olen üksid teiselt pool piiri. Aga piir on see, mis tekitab suhtluse. Sest ütleme, kui piir on vahel, siis ei toimu sõda. Ehk ma lõin piiri ja ma kaotasin ära oma konflikti teiste maagidega. Ma defineerisin ennast maagiks, nemad on selgelt nägijad. Ja kuna nendel on ühed omadused, mul teised omadused, siis need ei põrku, meil pole piiri, me ei saagi kakelda. Ja aga kui on piir, siis me saame suhelda. Vaadake, suhtlevad ju erinevad inimesed. No võtame kasvegi majanduslikult, et ta seda mõista. Kui nüüd kõik kasvataksid kurke, mis siis juhtub? Kõik kakleksid, kelle kurgid on paremad. Aga kui ma tõmban piiri, mina kasvatan tomateid ja teised kasvatavad kõik kurke, siis kõik kurgi kasvatajad hakkavad minuga suhtlema, sest nemad tahavad tomateid. Ja mina võtan nendelt vastu kurki. Toimub energiavahetus. Ehk toimub positiivne suhtlus. Et see ongi nagu selline nipp. Ja mul on piisavalt väge, et hoida seda piir üleval. Ja ma võin öelda, et minul ei ole probleeme teiste maagidega. Aga nemad oma vahel kaklevad. Sest nendel on jutumärkides, nad kõik räägivad armastusest. Ja noh, kaklevad selle vahel, kes paremini armastab. Ja mina jälle defineerisin, et mina ei õpi armastust, et mina ei ole armastuse mees, mina olen võimu mees. No. Aga kuna inimeste alateadvuses on võim saatanast, siis on jälle ilusti, nad on seal teisel pool piiri, mina olen teisel pool piiri. Ja meie vahel toimub jälle positiivne suhtlus. Ja see trikk on juba päris mitmel inimesed läbi läinud, isegi Alissaga. Et kui me sattusime Alissaga esimesse autosse, siis Aliss ütles, et oleks ta teadnud, et ma tulen, tema poleks üldse tullutki välja. Aga pole viga, olime autos ära ja jääb järsku tavastas, et ma olen täitsa normaalne kutt ja vaen kadus. Ehk ma kasutasin oma võimu, et tema vaenulikus ära neutraliseerida. Ma lõin piiri. Ma olin küll hästi kavala piiri, ma lõin sellise piiri noore ja vana inimese vahel, see on hoopis teine tehnika. Ja kohe, sest ta ei tunnud, et mina oleksin tema kõhe ruumi punktis. Ta ei tunnud seda konfliktsituatsiooni minuga, sest oli piir. Tema oli seal pool piiri, mina olin siin pool piiri. Ja meil toimus omavahel energia vahetus, ehk suhtus, ehk kauba vahetus. Nii nagu meil on ärimaailmas siin kõik jutuks. Nii. Nagu te siis asjast aru saite, et võimu esimene komponent. Ma ütlen teile ausalt, ma ei tunne võimu. Võim on minu kõige nõrgem pool ja ütleme selleks, et saavutada täiuslikku võimu, võim toetub purunematusele. Purunematus aspekt on 108, nii et kui mul oleks täiuslik võim, siis ma teaksin 108 komponenti. Ja täna ma räägin ainult ühest komponentist, on piir. Ehk piir on võimu, ütleme element, sa saad piiri kehtestamisega juba tekitada, ütleme oma näo. Mis asja on võim? Võim pole ju mitte midagi kui enda näo või nägemuse kehtestamine. Aga piiriga ma saan kehtestada enda maailma. Ehk selle, kuidas inimesed minusse suhtuvad. Kuidas on meie hoiakud. Aga nüüd ma läheksin selleks, et veel paremini seda piiri mõistata. Läheksime poliitikasse. Nii. Ma esitan teile küsimused, kuna rahvas ei saa mulle vastata, siis mängime niimoodi, et teie vastate mulle. Et, teeme nagu sellise väikse dialoogi mehanismi, et te siis olete nagu teine pool. Et mina nüüd esitan niisuguse küsimuse, et kui mina olen nüüd, lähen valimistele ja tahan palju rahva hääli koguda, et ja kui ma ütlen, et mina olen, ütleme, kui ma häälestan enam sedas, et mina olen nagu inimene rahva seast, kas sellel on tulemust?
Ma kahtlustan, et ei ole, kui sa lähed sinna inimene rahva seast, siis kuidas sa oled nagu autoriteet? Sina oled pigem nagu see, kes, sa võid paista oma inimene, aga sinu autoriteet lahtub nagu selle kõrval, kes on nagu kuidagi üle, sellepärast inimesed võivad öelda, jah, et tahame oma inimest sinna, aga tegelikult tahetakse kedagi, kes on ikkagi üle.
Just nimelt, jälle piir. Kui ma ütlen, et ma olen oma inimene, siis ma olen siinpool piiri. Ja kui ma olen siinpool piiri, siis ma kaklen.
Ja sa võid olla küll oma kumm, nagu ütleme selle inimeste seast, aga siis sul peab mingi eri omadus olema, siis sa peadki just olema mingi teist moodi inimeste seast.
Ja, et siin ongi, et vaata kõik need, kes tahavad valimistel võite hakkad, võtad häälestuse, et ma olen inimene rahva seast, alla käik, ei jõua mitte kuhugi. Muideks üleüldse see info, mis ma praegu räägin, võiks mulle nagu sellest maksta, sellepärast, et kuna mu see poliitikud ju lähevad sinna üles, sa hakkad matti korjama. Aga pole viga, seal on nii palju nüontse, et kui nad tahad midagi paremat, siis see on ainult puhtalt raha eest. Ja kõigepealt peab olema nendel üldse nii palju aju käärutes seda asja, et nad üldse just aru saavad ja keegi ütleb, kas üldse mõni poliitik mind kuulabki. Nii. aga lähme siis edasi. Selge on see, et sa ei saa häälestada, et ma olen inimene rahva seast. See on kohe läbi kukkunud. Ma pean ennast eristama rahvast. Piir rahvas on üks, mina olen teine. Vaata nüüd hakkab üleüldse mingi suhtlus minu ja rahva vahel. Ma pean tooma piiri. Ja vaata, mina kui nõiana, mul on ka piir. Ma olen teistsugune kui tavaline inimene. Ja sellest tekib suhtlus. Aga kui ma oleksin nagu, noh, kui ma ütleksin, et ma olen täitsa tavaline inimene, siis kõik tuleksid mul pähe istuma ja seletaksid, milline vaimsus on. Aga kui ma ütlen, ma määratan ennast teistsuguseks, kohe toimub suhtlus. Ja vaatame nüüd elu reaalsuses. Kes jõuavad poliitiliselt tippu? Need, kes peavad rahvast pöbliks ja ennast mingiks kõrgemaks. No see on tavaline keskmine. Ja need jõuavadki. Mitte kunagi ei jõua sinna tippu inimene rahva seast. Ikkagi see, kes on parem või eriline, nagu Savisaar, Tarand. Tegelikult, olgem ausalt, nii Savisaar kui Tarand, nad peavad inimesi madalamaks klassiks. Ja nad seda küll ei ütle, aga no enda häälestus on, et rahvas on madalam rass. Loomulikult nad teile räägivad ilusaid sõnu, mida te kuulta tahate, et ma teita armastan ja hoolitsen, et ma olen teie, noh, see on jutt. Keegi näe, kuidas nad on sisemiselt polariseeritud. Ja näiteks mina kui nõiana näen seda polarisatsiooni. Ja näiteks kui ma vaatan seda Tarandit, no ma vaatan enda seisukoht, siis ma näen, et tema polarisatsioon ei ole mitte otserist, vaid ta nagu vasakule kaldu. Ja kui ma vaatan ka Savisaart, ka on jälle polarisatsioon niimoodi, ta jookseb nagu diagonaalis, ta jookseb sellele, tema polarisatsioon ei ole mitte 90 kraadi, ka 180 kraadi, vaid ta 45 kraadi ja ta jookseb kagu ja loode vaheline polarisatsioon. Näiteks, vaat nüüd ongi väga konkreetne asi. Kui tuleks nüüd üks poliitik, ma ütlen teil koha otseselt, see teenus ei ole mingi 50 ega 100 eurone teenus. See on rahva jaoks. Ma saan täiesti nõiana selle polarisatsiooni inimesele tekitada ja enda jõu pealt hoida. Ja see polarisatsioon paneb inimesi valima neid. Ja inimene alati tahab endast teistsugust. Sest no mida sa teed? Teise ise enda sugusega. Ja vaata, kui see polarisatsioon on õiges kohas, on piir. Vaata, siin ongi, sa pead ühiskonnas vaatama seda piiri. Ja kui see piir on täpselt õieti paigas, siis siit valitakse. Sest inimesed näevad, et see on teistsugune. Sinuga saab midagi teha. Noh, selge on see, et noh, miks minule poliitika maailm ei meeldi, sest minu häälestus inimestes on natuke teist moodi. Minu jaoks on, ütleme, arengus tagapool on nagu lapsed. Aga ütleme, poliitikutes on polarisatsioon, et nad on orjad. Et alamklass on ori ja ta peabki tegema seda, mis ma tahan. Ja vaata, selles suhtes mina nagu ei sobi poliitikuks, sest võtame, kui ma teen nõiatööd, siis ma võtan inimest kui lapsena. Ja see häälestus, sisemine häälestus sobib nõiatööks, aga see sisemine häälestus ei sobi poliitikuks. Ja vaata, kui ma nüüd läheksin poliitikuks, siis ma pean kogu oma sisemise häälestuse ära muutma, aga siis ma ei ole enam nõid. Nii et noh, me oleme valikute ees, aga mina olen otsustanud, et mina olen nõid ja mina ei hakka poliitikuks seda enam, et ma ei näe, et poliitika oleks nagu looduse looming, et see on ikkagi võõr nähe ja ta on kõver tee ja noh, ma ei hakka poliitikuks, mitte kunagi. Ja ma korra nooruses proovisin, muideks vaata, kui väga huvita, ma jälle räägin ühe oma kogemuse, väga kihtilt, väga konkreetne näide. Noh, ma küll läksin iseseisvus partei ridades, noh, läksin poliitikuna. No mis oli tulemus? Tulemus oli see, et teiste erakondade inimestega ma ikkagi sattusin konfliktsituatsiooni, kaklasime, olime eraldatud. Noh, ütleme, kaklus see mida häiri. See on täiesti okei. Aga mis mida hakkas seal häirima? Mida hakkas häirima see, et nagu mõte jooksis kinni ja mõtted ei tullud ja vaat see hakkas mind väga kõvasti häirima. Tegelik põhjus, mis mul viskas koppa üle, viskas see, et kuidagi mõelda ei saanud. Ja siis mina otsustasin, noh, keset seda poliitilist kampaaniat, et teate, mina ei viitsi enam poliitik olla. Ja ma tõmbasin endale nõia polaarsuse sisse. Ja ma enam üldse ei hakkadki sellist poliitilist juttu rääkimagi, no võibolla, aga ma läksin alati nõia teema peale. Ja mis toimus? Toimus müstiline muutus. Kõik need teised, parteid esindajad, kes olid minu vaenlased, muutusid järsku sõbraks. Noh, rääkisin nõiandusest, rääkisin oma raamatutest, siis tulid teiste parteid esindajad, võtsid mul raamatud, küsisid autogrammi, vaen kadus. Sest ma tõmbasin piiri, mina olen nõid, teie olete poliitikud ja kaklus kadus. Nii et see on jälle väga hea näide. Piir on see, mis loob rahu. Aga kui me vaatame nüüd inimühiskonda, mida meil õpetatakse? Piire pole. Kaotage piirid. Ja nii kui me kaotame piirid, me loome sõda. Me loome konflikte. Ja ma ei tea, kelle karvane käsi see on, kes sellist väärinformatsiooni meile annab, aga see on väga paha tahtlikult antud väärinformatsioon ja see, kes seda väärinformatsiooni on, sellele väga meeldib, et inimesed omavahel kakleksid, näriksid üksteisel kõri läbi ja siis ta veel mängib head tegijad. Aga ma räägin, et kõik on võrdsed.
No sisuli, tegelikult see tuleb nüüd midagi sellist välja, et kuna vasapoolne liikumine ta hakkas piire hävitama, siis paralleelselt sellega tekib üks liikumine, kes on motiveeritud ütleme niimoodi sellisest etnilisest kodusõjast. Noh, kui ma vaatan Lääne-Euroopa ja Ameerika poliitilist maastikku, siis seal on nagu suur hulk sellised inimesi, kes nagu tulevad kusagil alternatiivmeedia võrgustikes kokku ja siis hakkavad nagu no sisuliselt nende selline motivaator ongi niimoodi, et kunagi peaks tulema ikkagi see etniline sõda, et enam ei saa, et peab tulema mingi etniline kodusõda, mis nagu lööb asjad uuesti paika ja kusjuures mida rohkem nagu ühel poolt nagu neid piire hägustatakse, seda rohkem on, et inimesed motiveeritud sellest, et peab tegema etnilise sõja. Nii ja siis oletame, et millalgi jõuab see eskalatsioon sinna maal, nii et see etniline sõda tuleb. Ja ma tean täpselt, mis moodi see need vasakpoolsed poliitikud siis hakkavad rääkima. Me tahtsime ju kõike paremat, me ei tea, kuidas see juhtus. No meil oli ju kõik läks nii hästi ja mitte ühtegi märki ka ei olnud sellisest asjast, et siukene asja üldse võiks juhtuda.
Jah, aga selge on see, et see, kes seda levitab, see teab väga hästi, mida ta teab. Noh, mida ta teeb. Ja eks levitamisel on ikka vaja natukene propagandat ja propagandaks on vaja raha, sest vaata sa pead ju propageerima läbi meedias ja eks sa pead ikka ära ostma mõningaid võtmisikuid ja see on oma ette tehnika.
Muide, ma siin enne lõppu, kui sa rääksid võimust, mulle tuli üks asi meelde. Me oleme siin rääkinud sellisest asjast nagu energiast ja väest. Võimu me põhimõtteliselt võime samamoodi jaotada energiapõhiseks ja väepõhiseks. Toon näite, mida see tähendab. Väepõhine võim on nähtav. See on, kellelgi on mingi jõud, ta ütleb, mida sa pead tegema ja inimene noh, vastu tahtmist teeb selle ära. Ta ei taha, aga ta teeb selle ära. Siis on olemas kultuuriline võim. Kultuuriline võim on see, et inimesele tekib tunne, et ma pean tegema nii. Ta tunneb, et see on õige ja ta teebki niimoodi ära. See on energiapõhine võim. Ta tunneb, et kui mina niimoodi käitun, siis mul on sisemiselt hea olla. Võim jaotatakse samamoodi väe ja energiapõhiseks.
Oh, ma vahepeal segan, siis järelikult vaata see pilt kerast. Energiapõhine, et sa võtad seda energialiigub sfäärist sinna keskpunkti ja siis see vägivaldne on ju keskpunktist liigub sfääri, no see on see liiklus.
Ja, ehk siis inimesed mõnes mõttes on orienteeritud kahte tüüpi võimu kasutama, et kultuuripõhise võimuga isik suudab panna inimesed ise ennast teenima ilma, et sellel isikul nagu mingisugust jõudu või mingisugust nuia kaasas oleks, millega ta peab ähvardama. Ja väepõhine isik, tema paneb inimesed teenima isegi, kui inimesed ei taha, aga tal on vaja seest mingisugust piitsa, et mingisugust jõudu, et inimesest üle olla, mingisugust sellist jõulist üleolekut. Ja kultuuriline ja instrumentaalne võim ühiskonnas sõdivad tegelikult, sest vaata, sotsialism on hästi, no ütleme kaasaegne sotsialistlik liikumine, ta on hästi kultuurilisest võimust orienteeritud. Seal kogu aeg mõeldakse seda, kuidas tuleb muuta kultuuri, et inimesed hakkaksid nii või naa käituma. Ja siis nad sõidivad ärimaailmaga sellepärast, et ärimaailmas on see võim rohkem instrumentaalne. Seal on ülemus ja ülemus ütleb, kuidas sa pead tegema. Ehk siis seal on nagu see võim tegelikult väepõhine. Ehkki ka ärimaailmas on kultuuripõhine võimu instrument, see on reklaamitööstus, aga see on juba siis, kui me läheme väga sinna rikkaks selle viimesele olukorra. Nii, aga ma olen näinud ainult ühte poliitilist filosoofiat, kus kultuuriline võim ja instrumentaalne võim peavad olema ühendatud. See on kusjuures selle filosoofia alustekstis on see vajalikus on kirja pandud. See räägitakse seda, et on olemas riik ja see riik loob moraalse süsteemi ja siis see riigi selline instrumentaalsed võimuatribuudid peavad olema üks ühele vastavas sellele moraalsele süsteemile. Ehk siis see tähendab, et instrumentaalne võim ja kultuuriline võim, ehk siis energia ja väepõhine võim peavad olema vastavad üksteisele, mitte üksteist tühistavad, mis on tegelikult see sama armastuse definitsiooni osa, millest me siin enne rääkisime. Meil on kaks erinevat tahku ja nad toimivad üheaegselt. Ja nüüd mis te arvate, mis, kes sellisel viisil pani kohustuseks ühiskonna korralduse? See on jälle selline huvitav paradoks. Ma arvan, et ei mõtle seda välja.
Ma ei tea. Ma olen nüüd tavaline inimese kuule. Minul tekis, ma ei tea, kus selline rumal mõte tuli, et see peab olema midagi hitlerliku Saksamaga seotud.
Peaaegu. See on fasism. See oli fasismi see alus manifest, mille kirjutas Benito Mussolini ja Giovanni Gentile kirjutasid selle koos minu teada. Mul tuleb, ma ei ole viimasel ajal seda lukenud, aga mul tuleb meelde, et kunagi ma seda lugesin ja seal mul jäi see väike fakt meelde, et nemad tahtsid, et need võimud oleks nagu üks ühele vastavad. Järelikult fasismis oli mingi armastus olemas.
Jah. Ja armastus tuleb allutada ja fasismi tuleb allutada, see on paha ja saatanast. Sest ütleme, inimeks reaalselt annab armastust, et see tembeldatakse saatanaks. Aga teate, ma küll lubasin raadio, ütleme, kuulajale rääkida, kuidas hakkama saada nendest kõõbakatest, aga vaata, meil läks nüüd teema võimu peale. Aga noh, ma luban, et järgmine saade me räägime. Ja no raudselt räägime, kas järgmine või üle järgmine saade, seda ma tean kindlalt. Aga võibolla ongi vaja veel natuke infot korjata, et paremini rääkida sellest, võibolla polegi me veel päris valmis, sest ma sain alles eila seda teada, tänaseks ma jõudnud seda nagu teooriat välja tõdelda, aga kuna see võim läks meil nii pikaks, et meil enam ei jäänud ruumi selle peale, siis ma küll väga vabandan, et luban. Ma olen nagu poliitik, luban ja ei tee.
Ja, aga sa oled arengu maagi ja sa arened nii, et
äkki kunagi suudan oma lubadusi täita. No, ei, ma täidan oma lubadusi.
Sa ütlesidki, et sa arened vahepeal nii, et kõik on õige ju.
Aga selge, tänan, eks siis lõpetame täna.
Selge, meie siis lihtsalt arengu maagid lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ja annan ka siis arengu maagi Annes Vanaküla telefoni numbri. See on 51 37 196 ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapa õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipa õhtul kell 11. Ja kordan veel kolla arengu maagi Annes Vanaküla telefoni numbrit. See on 51 37 196 ja meil on ka koduleht. See on arengumaagia.ee ning on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee ja Facebookis lihtsalt Arengumaagia. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!